Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, benvidos, benvidas a este último día do ano 2021 no que facemos repaso, como a todos os venres, das novas ambientais máis destacadas da última semana. Alcoa centra a atención informativa desta última semana de 2021. Tras máis dun ano de negociacións, a multinacional do aluminio e o comité de empresa chegan a un acordo polo futuro da factoría de San Cibrao en Cervo. O pacto asinado por ambas partes este mércores recolle o cesamento durante un período de 2 anos ata o 31 de decembro de 2023 a actividade de electrólise e da planta de ánodos de Alcoa. En ese tempo, a multinacional non poderá cometer ningún despido colectivo. As cubas estarán paradas 2 anos desde 1 de xaneiro de 2022 ata 1 de xaneiro de 2024. Lembramos que a actividade productiva desta multinacional do aluminio ten un alto custe ambiental reiteradamente criticado polas organizacións ecoloxistas e veciñais. Este impacto vai desde a elevada xeración de residuos e pasivos ambientais que se concentran na balsa de lodos a unha desmedida demanda enerxética. O consumo eléctrico da planta de San Cibrao é outro dos factores en xogo na permanencia desta factoría en Lugo. Esta semana comezáronse a consumar acordos paralelos que prometen o suministro de electricidade a esta factoría electrointensiva que viña dependendo da central de carbón das Pontes, agora en proceso de desmantelamento. Dúas empresas de renovábeis, Greenalia e Green Capital Power, asinaron tamén preacordos coa siderúrxica conforme lle facilitarán electricidade procedente de varias dúcias de parques eólicos instalados en Galiza entre 2024 e 2034, con tarifas estáveis, din, e a menos da metade do prezo no mercado. Capital Energy asumiría este compromiso, di, grazas á entrada en funcionamento dun total de 11 instalacións eólicas que está a desenvolver en Galiza e que suman unha capacidade instalada de case 600 megavatios. No caso de Greenalia, precisaría de 18 proxectos, tamén todos en Galiza, cun potencial total de 900 megavatios. De se levaran adiante estes pactos, unha parte importante do territorio galego pasaría a estar ocupado por aerxeradores a disposición dunha das empresas máis contaminantes do Estado. A sociedade organizada, crítica co actual modelo de implantación eólica, ve tamén nestes preacordos unha nova forma de capitalismo verde depredador e colonizador do territorio. A promotora do Parque Eólico Monte da Neve presenta en inglés a documentación para información pública. Así o denunciou a plataforma Stop Eólico Xurés Celanova, advertindo do uso dun idioma non oficial na Galiza na documentación deste proxecto que se pretende levar adiante entre Celanova e Verea. Tamén a Mesa pola Normalización Lingüística se sumou a esta reivindicación cursando a súa queixa diante da Valedora do Pobo, da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación. En concreto, o texto en lingua inglesa é o anexo número 14 referido ás características técnicas do modelo de aeroxerador previsto e que se incorpora como parte do estudo de impacto ambiental. Desde a plataforma de afectados poñen de manifesto que isto dificulta a participación pública no procedimento de alegacións, á vez que reclama que se corrixa ese erro e se amplíe o prazo de alegacións máis alá do 25 de xaneiro para facilitar o trámite de achegas. Proxectan na Mariña a maior central hidráulica de bombeo de toda Galiza. Detrás desta iniciativa está o grupo aragonés Atalaya Generación e o proxecto xa está a exposición pública no portal do Ministerio de Transición Ecolóxica. A central situaríase na Serra do Xistral, que é o espazo da rede Natura galega con máis instalacións para a produción eléctrica. Afectaría os concellos de Alfoz, Cervo, Ourol, O Bala do Ouro e Xove. A iniciativa deste grupo aragonés súmase a outras 5 propostas de centrais hidráulicas de bombeo que chegaron recentemente para o aproveitamento das augas de Galiza. Así ben, Capital Energy, propiedade do ex-xenro de Florentino Pérez, Xesús Martín Buezas, impulsa unha instalación hidráulica no Lago das Encrobas, en Cerceda. Iberdrola traballa nun proxecto para unir os encoros de Cenza e Obao, no concello de Vilariño de Conso. Andaluza Magtel pretende tamén unha hidráulica carón dos encoros de Prada e Santa Eulalia situados nos concellos da Veiga e do Bolo, unha obra que supón furar o macizo central nun territorio incluído na proposta de ampliación da Rede Natura que comezou a tramitar a Xunta no ano 2008. Pola súa banda, Naturgy impulsa outra instalación análoga entre as presas das Conchas e de Salas localizadas nos municipios de Bande e de Muíños. A galega Reganosa e a portuguesa EDP prevén algo semellante tamén no Lago das Pontes. Ence aférrase á ría de Pontevedra. Pasteira semella non ter en conta a anulación da prórroga da concesión en Lourezán dictada pola Audiencia Nacional e reactiva o seu plan de ampliación. Así, a compañía tramita ante a Xunta a modificación do seu proxecto de incidencia supramunicipal aprobado en 2003 polo goberno de Manuel Fraga. Propón agora estender a súa fábrica a carón da ría cun dobre obxectivo. Por unha banda, modernizar as instalacións e, por outra, conectarse ao novo emisario submarino que se vai construir para a depuradora dos Praceres. Estas obras suporían un investimento próximo a 180 millóns de euros e tardarían en executarse entre 3 e 4 anos, segundo a previsión empresarial. Para realizalas, ademais, precisarían a correspondente autorización da Dirección Xeral de Costas, que é a encargada de velar pola ocupación dos terreos nos que se atopa a factoría, que, recordamos, están protexidos por lei ao ser dominio público marítimo terrestre. Pola súa banda, o Concello de Pontevedra non tardou en dar resposta a este proxecto de ENCE e asegura que presentará alegacións contra el. Técnicos municipais sinalan que o plan ten carencias desde o punto de vista paisaxístico e ambiental, ademais de que pretende saltarse normativas de ámbito autonómico de protección territorial e costeira. Indo máis aló, a concelleira de Ciclo da Auga, Carme da Silva, sostén que o plan de incidencia supramunicipal debería estar derrogado porque desapareceu o obxecto para o que foi creado, que foi a planta de papel tisú. Finalmente, non se levou adiante grazas á oposición do goberno local. As obras de dragado para o saneamento da ría do Burgo na Coruña levantan queixas entre as afectadas. A Confraría de Pescadores e Mariscadoras volveu a exixir a Xunta e o Goberno do Estado un acordo para o pago de compensacións mentre as obras de saneamento impiden o seu traballo. Tamén María Atlántica da Coruña suscribiu esta reclamación a vez que instou o Ministerio de Medio Ambiente, promotor do proxecto, a constituir a comisión de seguimento reclamada polos concellos da Mesa da Ría do Burgo. Queremos despedir este ano cun proxecto de custodia do territorio galego que é o primeiro do Estado en optar ao recoñecemento da ONU como área OECM, sigla en inglés dunha nova categoría de espazos naturais conservados denominada Outras Medidas Efectivas de Conservación Baseadas en Áreas. Trátase da área conservada do Portelo da Devesa situada en Lousame e promovida pola Fundación Monte Escola para transformar un eucalital nun tradicional bosque de ribeira. A zona tiña un bosque de ribeira ben conservado ata que ardeu en 2006 e se repoboou a área con eucalipto e acacia. Mesmo así, a presenza de antigas labores mineiras fai que existan varios refuxos de quirópteros, incluindo morcegos de ferradura, que forman parte do catálogo galego de especies ameazadas. Aínda que iniciados están pendentes para os vindeiros meses traballos de restauración ambiental para volver a introducir especies de ribeira. E desde Radio Cerna por hoxe nada máis, e nada máis ata o vindeiro ano 2022. A volta de mañá, comezamos un novo ano no que Radio Cerna seguirá aquí para ofrecerche, como sabes, toda a información sobre o noso medio ambiente aquí no territorio galego. Desde Quenche Fala e desde Adega, desexamos vos un feliz ano novo.